de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Iată și titlurile din această dimineață de luni 26 martie. De ce nu se pot bucura încă și femeile din Moldova de sistemul de securitate național? Un interviu cu Elena Mârzac, directoarea Centrului de Informare și Documentare NATO de la Chișinău. Și vremea acoperit, precipitații, dar temperaturi între 3 și 8 grade. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean. Președintele Igor Dodon a calificat manifestarea unionistă de duminică din capitală drept un eșec umilitor pentru promotorii Unirii cu România și a promis că unionismul va fi scos în afara legii după instalarea unui nou guvern statalist pro-Moldova în urma alegerilor. După atâtea luni de propagandă, isterie și milioane investite, în Piața Maria Adunării Naționale s-a adunat doar un grup nesemnificativ de naivi și profitori, însoțiți de niște lideri politici compromiși și trădători de țară, a scris Dodon pe Facebook. Președintele a mulțumit forțelor de ordine pentru munca de duminică din centrul capitalei și a conchis: Moldova are viitor, iar unionismul va rămâne un vis steril care aparține trecutului. Președintele celui mai mare partid de opoziție din România, Partidul Național Liberal, Ludovic Orban, se află astăzi și mâine în Republica Moldova, în fruntea unei delegații a formațiunii sale cu prilejul aniversării a 100 de ani de la unirea Basarabia cu România, a anunțat PNL, citat de Ager Press. Delegația liberală se va întâlni cu reprezentanții societății civile din Moldova și cu membrii ai birourilor politice ale partidelor pro-europene, Partidul Acțiune și Solidaritate, Platforma Demnitate și Adevăr, Partidul Liberal Democrat din Moldova, dar și cu Mitropolitul Basarabiei. Cel puțin 37 de oameni au murit, iar alți 64 sunt dați dispăruți în urma incendiului dintr-un centru comercial din Siberia. Bilanțul deceselor tragediei de duminică ar urma să mai crească pe măsură ce echipele de pompieri înaintează prin ruinele clădirii din Kemerovo, la 3.000 de kilometri est de Moscova. Agenția de știri TASS a spus că printre persoanele dispărute se află cel puțin 41 de copii. În Statele Unite au avut loc mari demonstrații conduse de elevi la care s-a cerut întărirea controlului asupra comerțului cu arme. Numai la Washington au fost aproape 500.000 de manifestanți, a relatat BBC. Ei au protestat sub sloganul „Marș pentru viețile noastre”, mișcare născută după ultimul atac armat din februarie dintr-un liceu din Florida. Alte manifestații au avut loc în 800 de orașe americane.
Știrile orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Vremea în Moldova și în lume.
Se întoarce primăvara? Poate. În tot cazul, luni este soare cu nor în aproape toată Europa, de la Sankt Petersburg cu minus 1 grad, la Viena și Berlin cu 10 grade. Soare perfect, în schimb, în vestul Europei, de la Paris, unde vor fi 13 grade, la Lisabona și Madrid cu 16-17 grade. Din păcate, în Moldova cresc temperaturile între 3 și 8 grade, dar se așteaptă precipitații, poate și ninsori izolate, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. De marți, cel puțin în centru și sudul țării, se așteaptă câteva raze de soare.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Curtea de Conturi va examina un raport privind performanța sectorului feroviar în baza datelor strânse de la întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova. Are loc o ședință a Consiliului Coordonator al Audiovizualului și tot astăzi are loc o nouă rundă de consultări privind selectarea companiei care va măsura cotele de audiență, iar seara o să aibă loc a 17-a gală a premiilor UNITEM, Uniunea Teatrală din Moldova. La București, Academia Română organizează o sesiune omagială dedicată centenarului Unirii Basarabiei cu România, iar marți, pe 27 martie, ziua Unirii, va avea loc o sesiune specială în plenul Parlamentului. La Chișinău nu a fost anunțată până acum nicio manifestare oficială cu ocazia acestui centenar. La Varna are loc summitul Uniunea Europeană-Turcia, găzduit de Bulgaria, care deține președinția prin rotație a Uniunii Europene. Iar la Praga, în capitala Cehiei, este așteptat Paul Ryan, liderul majorității republicane din Camera Reprezentanților a Congresului.
În
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9. Interviul emisiunii.
Puțin știu că printre eforturile generale legate de asigurarea securității la nivel internațional există o preocupare constantă a unor organizații cum Națiunile Unite sau NATO pentru sporirea rolului femeilor în acest domeniu. De curând, Republica Moldova are și ea un plan de sporire a implicării femeilor în promovarea păcii și securității. Corespondenta noastră Liliana Barbaroș a întrebat-o pe directoarea Centrului de Informare și Documentare NATO de la Chișinău, Elena Mârzac, ce prevede acest plan.
Avem foarte puține femei la conducere atunci când la luarea deciziilor în procesul de negocieri sau în activitatea operațională a diferitor structuri din sectorul de securitate. Atunci când zic sectorul de securitate, nu mă refer doar la forțele armate și doar la participarea femeilor în misiuni de menținere a păcii, pentru că chiar și în cadrul Ministerului Apărării am auzit astfel de stereotipuri precum, păi noi avem 2 sau 3 femei în operațiuni și aceasta ar fi suficient. Vorbim despre femeile polițiste, vorbim despre femeile în serviciul de securitate și informații, în procuratură, în serviciul VAMAL, în toate structurile Ministerului de Interne, în Ministerul Justiției. Deci sunt mai multe instituții care din sectorul de securitate și implicarea femeilor la diferite nivele ar presupune o mai bună decizie, implicarea femeilor și participarea la negocieri. Femeile din Moldova nu pot beneficia de plin de sistemul de securitate național și, cel mai important, și se contribuie la procesele de pace și securitate. Ele sunt insuficient reprezentate în sectorul de securitate. În cadrul sistemului persistă stereotipuri de gen despre participarea femeilor în sectorul de securitate și cercetările în domeniu au demonstrat că chiar și populația privește sceptic implicarea femeilor în forțele armate sau în patrularea străzilor sau în verificarea, spre spunem, la cotarul țării, dacă ar face parte din poliția de frontieră sau serviciul VAMAL. Există stereotipuri în societate. Fiind o societate patriarhală, avem o atitudine din start negativă față de faptul implicării femeilor. Sistemul de securitate nu permite bărbaților și femeilor să combine viața profesională cu cea de familie. Și iarăși acest plan vine să soluționeze această problemă prin crearea acestor condiții egale.
Dar dumneavoastră înțelegeți că unii ar putea să întrebe, probabil în statele membre ale NATO, chiar și unele partenere, s-au rezolvat toate celelalte probleme în armată. Republica Moldova nu vi se pare cam ciudat că ne ocupăm de asta când avem atâtea și atâtea probleme încă legate și de relații nestatutare și de condiții în armată și altele?
Vă răspund la această întrebare prin felul că dacă nu implicăm femeile în rezolvarea problemelor care le avem, care le-ați enumerat dumneavoastră, ar însemna că avem o abordare practic în jumătate rezolvată problema, pentru că avem abordarea, soluționarea doar din perspectiva masculină.
Cât de revoluționar sau curajos vi se pare planul? Adică ce a ieșit?
Planul este un instrument prin care se stabilesc acțiunile de implementare acestei rezoluții, dar vine și să soluționeze problemele care am început să le enumăr mai sus. Eu este, aș zice, mediu de ambițios, pentru că fiind un prim pas, un prim plan, pentru că țările vecinile noastre sau alte țări de același nivel de dezvoltare și cu același problem ca Republica Moldova deja au al doilea, al treilea plan și rezultatele implementării demonstrează o soluționare a acestor probleme. Este din start un plan bazat pe eliminarea acestor stereotipuri și crearea condițiilor și, în primul rând, înțelegerea comună a problemei. Avem mult de discutat atunci, chiar și în cadrul instituțiilor, dar și cu societatea noastră, care ar fi rolul și cum am putea spori participarea femeilor în procesul de consolidare a păcii sau în misiuni de menținere a păcii sau în negocieri. Să nu uităm că avem problema transnistreană în care sunt necesare pregătirea femeilor negociatoare pentru a soluționa această problemă. Sau este necesară pregătirea femeilor pentru participarea în diferite misiuni de menținere a păcii. Pentru, iarăși, pentru a demonstra că Republica Moldova este un actor credibil care se conformează cerințelor regionale și internaționale. Noi nu putem să ne izolăm de restul lumii și să nu ne conformăm la aceste cerințe. Dar și acest plan ar veni să prevină și să combată discriminarea, hărțuirea și violența de gen în cadrul sectorului. Se vorbește puțin despre acest aspect, dar el, iarăși cercetările au demonstrat că persistă această problemă și trebuie să fie dezvoltat un sistem inclusiv al femeilor. Nu vorbim doar de nivel de cotă numerică, dar și de implicare calitativă. Nu vorbim doar de nivel de secretariat sau asistență, dar implicarea femeilor la nivelul cel mai înalt. Iar, de exemplu, câte femei secretare de stat avem la Ministerul Apărării sau alte ministerii din sectorul de securitate, sau chiar ministre, care ar veni să soluționeze problema cu o abordare inclusiv feminină a situației. Da, vă rog, întrebare.
A fost Elena Murzac, directoarea Centrului de Informare și Documentare NATO de la Chișinău. Interviul integral, ca de obicei, pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau descărcați aplicația Europe Libere pentru tablete și telefoanele mobile.
Jurnal de corespondent.
Și acum, ca în fiecare luni, jurnalul de corespondent semnat de la Bruxelles de Dan Alexe.
Acum ceva decenii ne plângeam când Ceaușescu se pornise să facă recensământul orătănilor și al animalelor consumabile care zburdau prin ogrăzile cetățenilor. Credeam că nu se poate merge mai departe în răutate taxatoare vicioasă. Asta până când, confruntat cu criza locuințelor, guvernul lui David Cameron, artizanul dezastrosului Brexit, a încercat să pună un impozit suplimentar pe dormitoarele neocupate din locuințe. Sigur, în România de azi totul se taxează. Iată, primăria din Oradea a decis să supraimpoziteze cetățenii care refuză racordarea la canalizarea orașului pentru că și-au făcut ei instalații proprii acasă. Vorbind despre racordarea la rețeaua de canalizare, îmi amintesc și acum șocul incredul al străbunicului meu, țăran din Bărăgan, când în vizită la oraș i s-a atras atenția să nu lase robinetul să curgă degeaba. Inițial a refuzat să creadă că apa se plătește. Păi doar apă, insista încăpățânat. Cum să plătim pentru apă? Atunci mâine o să plătim pentru aer și lumină. Nu cunoștea bunul om taxa pe ferestre din Belgia și nici faptul că cei cu fântână în curte, cum era el, plătesc în Occident o taxă specială pentru a compensa luxul de a nu avea nevoie să fie racordați la rețeaua de apă. În multe țări occidentale există taxă pe fântâna din curte și taxă pe ferestre. Cine trece pentru prima dată printr-un oraș belgian poate fi surprins să vadă pe casele vechi cu arhitectură Art Nouveau multe ferestre zidite. Știu fațade splendide unde la fiecare etaj e câte o hâdă fereastră oarbă, firidă umplută cu cărămizi care strică violent eleganța ansamblului. Explicația e simplă. După boom-ul imobiliar al erei coloniilor a venit marea depresiune economică când guvernul belgian, disperat după bani pentru a potoli creditorii internaționale, a decis să pună un impozit pe ferestre, pe lumina oamenilor adică. Nu e de mirare că mulți din mărunții burghezi au ales atunci să-și zidească ferestrele pentru a scăpa de acea nouă taxă samavolnică. Când taxa a dispărut, generațiile succesive de locatari n-au mai avut fondurile pentru a scoate cărămizile și a pune geam la loc, așa încât fațadele oarbe au rămas ca o bizară mărturie socio-arhitecturală a furiei taxatorii. Taxe și impozite ciudate au existat de când lumea s-a structurat în confederații tribale, de la fumăritul și burlăcăritul din țările române până la taxa pe animalele de companie. Într-o scrisoare către Jean-Baptiste Leroy, trimisă în 1789, Benjamin Franklin scria că în lumea noastră nimic nu e sigur în afară de moarte și impozite. Cei care își mai amintesc lecțiile de istorie din timpul comunismului țin minte tonul indignat al profesorilor de atunci când vorbeau despre dijmă, partea din veniturile țăranilor care era percepută de boier. Ei bine, dijma nu era altceva decât a 10-a parte, decima, din veniturile amărâtului de șerb. Sigur, mai presta el niște zile de muncă și se pare că prin unele părți intervenea și problema de întâietate peste nevastă. Dar, așa cum se întâmplă în Belgia, Olanda și țările scandinave, impozitele atunci nu depășeau 50% din venituri. Așa că ne spunem azi, dijmă, ce n-aș da să plătesc 10%? Trăiască era feudală. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ileana Giurchescu vă spune acum la revedere și vă urează o zi cât mai bună. Nu uitați, ne reauzim mâine dimineață, desigur, diste dimineață la 6:30. Dar până atunci, la ora 7, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediția matinală. La ora 19 puteți asculta ediția de seară, iar la ora 21, sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și, desigur, ne găsiți pe Facebook.